Joseba Kamio gure publizitate adituaren tartea dau, marken marka da bere atala. Eta astrotara konkuratu dugun produktua, akaso betxatuko duzue, bueno, nahiko utxala dela, edo ez duela ematen tarte bat osatzeko, ba justu kontrakoa konturatuko zarete, ze negozio dagoen ur mineralaren atzean, botilako uraren atzean. Joseba Kamio, egunon Joseba, zer modu zaude?
Egunon, oso ondo, bueno, Bogotan oraindik.
Bogotan jarraitzen duzu, Kolombian jarraitzen duzu. Eta imaginatzen dut, Kolombian, Euskal Herrian eta mundu osoan bezala botilako ura salduko dutela, eta botilako ura saltzen duten marken artean sekulako borroka egongo dela, ezta?
Bai, hemen ere ikaragarria da. Ego Amerikako datuik handina, ala ere, Mexikokoa da. Datorren bi egunetan noa area, eta han konsumitzen da uraren 80% botilakoa da, pentsa, ze garrantzia dakan horre, kontua da, alde batetik leku askotan, badakizu ura bizitzako elementu funtsezkoa dela, baina, karo, merkantilizatu inda, eta leku askotan, ba, suministro arazoa daude, kalidade arazoa daude, eta askotan ere bai, herria, jendea, ez da, bueno, ez daka konfiantza nahiko bere gobernuan, eta orduan, botilako urara jotzen du, ez da. Orduan, zenbakiak, zorabiatzekoa dira, ikaragarriak dira, bai produkzioan eta bai negozioan, eta zuk esan dezun bezala leia ikaragarria da, batetik badago leia txikia kalean gertatzen dena, marken artekoa, baina gero dago beste leia handi bat, nolabait Europako markak eta Ipar Amerikako AEB-etako marken artean.
Esan digu Josebak, ba adibidez Hego Ameriketan, ba toki askotan, ba adibidez Mexikon uraren kalitatea kaskarra dela eta suministro arazo dituztela, horregatik botilako ura edan behar izaten dute eta orduan sekulako leia sortzen da marken artean eta esan behar dago bait ere Euskal Herrian gero eta gehiago entzuten dugula pixka bate agintariek eta ingurumen munduan dabiltzenek esaten digute, ba kanilako ura edan beharko genukela, kalitate handikoa delako eta horrela hori eginez plastiko gutxiago konsumituko genukelako, baina egia da ur minerala botilako ura saltzen duten marken arteko lehia ikaragarria dagoela eta eskaintza handia daukagula. Nonbaitetik asteagatik esan diguzu, merkatu ikaragarria da munduan eta hor bi mundu bezala daude. Alde beti daude Europako markak eta hor daude borrokan Nestlé eta Danone eta aldiz Estatu Batuetan izango genituzke Coca-Cola eta PepsiCo, eta norbetek esan dezake, ja, baina Coca-Cola eta PepsiCo kolazko edariak egiten dituzte, bai, baina aldi berean, merkatu berri honetan, uraren merkatuan ere, buru belarri sartu dira, Joseba?
Buru belarri sartu dira, claro, negozioa ikusi dutelako, eta Europako marken dominazioa gainditu nahi dutelako, ez? Eta hor interesantea da, egiten dezun azalpena, ze alde batetik, guk hemen manejatu beharko genuke ikuspegi bikoitz bat, ez? Herritar gisa guk eskatu beharko genuke kalidadezko ura, kanilako ura, baino gero badago beste ondorio bat. Eta da, ura, kanilako ura ona ez denean, kalidadezkoa ez denean, alde batetik jo dugu botilako urara, baino beste aldetik ere jo dugu freskagarrietara. Europan ez gaude hain ohituta, baino hemen Hego Amerikan ni harrituta gelditu naiz, nola edaten dian freskagarriak ikusten duzu familia bat, katetxe baten, bazkaltzen, eta 3 litroko... 3 botila daude, ez? Ba, Coca-Cola, Fanta o dena delakoa, ez? Eta horrere ikusten dira gero obesitate arazoak, ordun harreman zuzen badago, ez? Kalidadezko ura, hori da herritar gisa eskatu beharko genukena eta freskagarriak eta botilako uraren kontsumoaren artean. Hor kontua da, ba, claro, merkatua gero handiagoa dela, krisi garaian pixkat estabilizatu inda, baino hala ere merkatuak ez du etenik izan. Eta, beste merkatu emergenteetan ala ere marka lokalak dira nagusi oraindik. Bai? Euskal Herrian ere badauzkagu marka lokal batzuk, baina marka lokal horiek hainbat merkatutan oraindik nagusi dira. Ez Europarrak, ez Danone, ez Nestlé, ez Coca-Cola eta ez PepsiCo. Hori ere interesantea da. Problema da, konzentrazio problema bat gertatzen ari da. Alegia, marka handi horiek, marka lokalak erosten dituzte, merkatu hietan sartzeko, eta gero eliminatu egiten dituzte kostuak jaisteko.
Aipatu dituzu marka lokalak, baina zuk aipatu dituzu pixka bat zera herrialde, zeharrialde aipatu dituzu, hori garapen bidean dauden herrialdeetan, ez da, dauden marka lokalak.
Da. Ez bakarrik, baina bai, hoietan nagusi bai.
Kontua da ben Euskal Herrian ere, tradizio handia dukatela, hemengo markek, ez da, Insalu, bai. Saltzola, Betelu, hoi guztiak, beti-betiko marka ditugu, ez da?
Bai, bai, eta gaina eska interesantea da alde batetik, ba, zuk esan dezun bezala, osea, gure betiko marka dia oso ohituta gaude marka hoiek ikustea, ikusten eta gainea tradizioa daukate, familiarra dia, 100 urtetik gorakoak batzuk eta bueno, gero ere lotuta egon dira gaur egunean marketing aldetik ere asko espotatzen den atributu batea, ez dala, bakizu, balnearioen kontu hori guztia, osasunaren aspektua eta hor gertatu den aldaketa kulturalean. Inork ez zigun esango duela urte batzuk, urarengatik ordainduengo genula, ba ez dakit orain nola dagoen Euskal Herria, baina eurotik gora, ba ura edatagatik, ez beti erandugunean kanilatik, baina orain tabernetan bastante normala da ikusten norbait ba botila ura edaten, ez? Aldaketa kultural ikaragarria gertatu da, eta hor ondo txertatu dute bere negozioa marka hauek guztiak.
Bueno, markek, por ejemplo, hori ez, markak adibidez, uraren mundu honetan asko lotzen dute hau guztia emozioekin, ez da?
Bai, hor badaude nolabait marka batzuk gehiago jo dute alde arrazionaletik, ez ba, ur funtzionalak esatez daiena, beste merkatu batzuetan bezala, esnearekin eta gertatu da bezala, horre ba, badazkazu mineral gutxikoak, badazkazu sodikoak, diuretikoa, bueno, mota guztitako belizketa eginda. Goratzen bazea duela gutxi hitz egiten genuenean mendiko markei buruz antzeko fenomenoa gertatu zen. Merkatu itzela, merkatu ikaragarria handia eta kompetentzia handia. Egoeraetan beti joerak igualak izaten dira. Batzu jotzen dute gora, beste batzu jotzen dute bera, nolabait markak bereizteko konsumitzailei arrazoi bat emateko bere alde egin dezaten. Ordun batzu jo dute alde funtzionaletik, baina beste batzu jo dute alde emozionaletik, ez? Badakizu, mendikateen izenak edo eskualdeen izenan edo bainoetxeena, baina gero askoz ze potenteago iruditzen zait bizitza estiloekin lotutako, bueno, ba markak, ez? Ba hor batzu jotzen dute osasuna, kirola, estetika, beste batzu medikuntza, gaztetasuna, purutasuna, natura, ez? Bizitza hola purua o naturala izatea, eta bueno, ma estrategiak erabiltzen dituzte markak gure dirua eskuratzeko.
Claro, kirola egiten baduzu, kirolaria baldin bazara, edan gure markako ura, edo san egone baduzu, edantzazu gure markakoa, edo horrelako leloak ez da erabiltzen dituzte.
Ba, edo mendien izenak erabiltzen dituzte, mendikateenak, sirra de no sé qué, eta badakizu ez, edo bestela Insalusek ere bere izenean ere badauka osasunari referentzia egiten dion parte bat ere bai, ez? Estrategiaiek ezaguna dira, eta egia esan funtzionatu egiten dute, zeren distribuzio markak duriak esate zaiena, dira nagusi markatuan, baino benefizion aldetik marka dakaten urak irabazte dira nagusi.
Ari gara botilak ura zizketan, eta botilak ura hitz egiten dugunean, askotan hitz egiten dugu ur mineralaz, baino ez beti, gertaliteke marka batek, eta hau, konpainia handiek egiten dute, hartzen dute kanilako ura, eta garbitu egiten dute, eta saltzen dute botilan, ez da?
Bai. Bai, merkatuan hiru ur mota bereizten dira. Alde batetik minerala o bueno, naturala esatez daiona, bestetik iturrikoa edo mendian topatzen duena eta bestetik ur tratatua esatez daiona. Hor eskandalo batzuk gertatu izan dira, ba bueno, PepsiCorekin eta hola, ez? Agorratzen naiz Inglaterran gertatu zen bat, ez? Hor egiten dutena da, batzutan osmosi bitartez, beste batzutan beste teknika batzuekin, ba egiten dutena da, ura beste gabe tratatu, eta horrela saltzen dute. Eta horrela erosten dugu, eta horrela konsumitzen dugu. Hoi da dena.
Dai. Hor, komeniko litzateke, letra txikia begiratzea, ikusteko ze erosten ari garen, ez da?
Bai, hombre, jendeak ero oituagoa dago, o jendeak ero eta edukatua dago, eta ba, batzuk badira gai bereizteko uren artean, ez? Eta batek esaten dizu, ez eske ur hau ona da honentzako edo beste honentzako bakaltzioa daukalako edo sulfatoak edo bikarbonatoa ta ni egia esan ez dut uste hainbeste diferentzia dagonik uren artean eta bastante tontoarena egiten degula honetan guztian, baina bueno, izango du. Azkeneko joera da ur hoiei nolabait merkatuari eusteko orain gustoa eman diete eurei, ba limoia, naranja ta hola, ta nolabait ura eta freskagarriaren arteko produktu bat egiten ari dira.
Itzei guztu pitin bat plastikoari buruz, berreki jakin dugu Frantziak plastikozko botilek debekatu egingo dituela. Itzei guztu pixka plastikoari buruz, merkatu honek ur mineralaren edo uraren merkatu honek plastiko asko sortzen du bere botilatarako.
Bai, ekologikoki bastante insostenibila da merkatu hau, ez? Plastikoa, botella baten kostua, ba, plastikoa da 150 erdia eta transporte da 145. Gainerako guztia ura, alegia, da kostua. Orduan, hori bastante insostenibilea da.
Hau errepikatu, Joseba, ur botila batera osten dugunean, 150 bai. Plastikoa, 145 bai. Garraioa, eta urak ez du ezer balio.
Ez du ezer balio. Jakina. Ze azkenean da errekurso natural bat, naturatik atera egiten dena, edo kanilatik hartzen duna, hartzen dezuna, eta tratatu besteik egitezezuna, eta zure marka jarri, eta horrela saldu benefizio bat ateatzeko. Hor problema da, noaino, nolako impactoa dakan horrek, kalidadezko kanilako guraren gainean, lehian, noraino, ez dagoen hor arazo bat eta konibentzia bat enpresa eta hainbat administrazio publikoen artean jendeari kalidadezko ura ez emateko eta horrela botilako ura konsumitu dezaten, ja ez botila, baizik eta garrafoia hondiak, duela gutxi Galapagotan egon itzan eta han ez da urik, dena da garrafoia hondiko ura. Orduan, zer egiten dute, ba, bakizu planta desalinizatzaileak edo, eta horrekin egiten dute negozioa, baino beste aukerarik ez dago hori baino.
Eta esaten zenuen jasanezina dela gaur egun hori, ez? Insosteniblea dela inbeste plastiko erabiltza.
Bai. Ekologikoki insosteniblea da, hori mundu guztiak badaki. Ari dira badakizu ontzi ekologiko edo ontzi biodegradableak ikertzen eta badaude hor merkatuan aukera batzuk. Baina industriak ez du salto hori eman, ikusi beharko litzateko nolako inpaktua izango lukeen horrek bere emaitza ekonomikoetan. Momentuz ez dago, baina egia da erreakzio bat badagoela gobernuen aldetik, zuk aipatu dezuna Frantzena, baina oso ohikoa da hori Australian, estatu batuetan ere bai, eta naiz eta ez duten produktu horren kontra egiten bai esatut. Adibidez, gure administrazioan ja ez dugu produktu hori erosten, orduan jendeari esaten diogu kanileko ura edan dezan, eta izatekotan erabiltzeko ba, botila regularrak, ez erabilita botatzekoak. Eta gero jendearen partetik ere erreakzio bat gertatzen ari da. Ba, gizabanako gero eta gehiago jotzen dute kanileko urara, eta horla, zer gertatzen da, ba, betikoa, badagola deskonfiantza bat gobernuarekiko kanileko ura dalata. Eta ez bakarrik ego Amerikan, Europan ere bai, jende askok alaxe esaten du, ez?
Bueno, garbi dago, eta bizka bat laburbiltzeko uraren, botilak uraren merkatu honek sekulako, bueno, sekulako merkatua dela, diru asko mugitzen da hor, negozio handia daude, esan dugu freskagarriak egiten dituzten marka handia, Coca-Cola eta Pepsiko eta gerota gehiago sartu direla uraren merkatuan eta bereiek ur markak saltzen dituzte, baina aurrera begira, galdera ikurrak ere bai, ez da plastikoarena jasanezina edo insosteniblea den mundua da, plastiko pixkanaka erretiratzen joan beharko dute marka hauek, ba, beste herrialde batzuk plastikoa debekatu dutelako eta hortaz aparte ba gero ta gehiago esaten zaio jendeari kanilako ura edan behar duela baina beti ere ba ur hori kalitatezkoa baldin bada beraz bada merkatu bat momentu honetan diru asko mugitzen duena baina galdera ikurrak ere badituena Joseba.
Bai, galdera ikurrak dazkait izan behar ditu, lehen esan dugun bezala, bizitzarako funtsezko elementua dalako. Gogoratzen badezu, garai batean, globalizazioaz eta hitz egitezanean, beti aurrera tuitezian uraren gerrak, eta ez esatezan etorkizuneko gerrak uraren gatik izango ziela.
Bai.
Bueno, ez da olaka gertatu, zeharka bai gertatzen ari da, ze desplazatu asko dago munduan uraren gatik ere, bai, ez? Eta ez badago gure horniketa egokirik, ba, benetan krisi humanitarioak gertatzen dira, ez? Munduko parte askotan. Orduan, hor kontua da, dirua hor jarri beharko litzatekeela, ez? Eta gero beste kontua da, kulturari edo bizitza estiloei lotutako konsuma. Horrek beste tratamendu bat beharko luke.
Bueno, ahi naiz pentsatzen eta pixkat bukatzeko esan dugu Frantziak plastikozko botilak debekatu dituela, baina ora berean segurazki munduan ur marka bat baldin bada ezaguna eta nahiko cool esango genukena, Evian marka frantziarra da, ezta? Hori filmetan eta pelikuletan jende ospetsu eta selebritiak hori edan ez ikusten dituzu.
Bai, eta nolabait beraiek inauguratu zuten kategoria berri bat, ez ba, luxuzko
Ura, ez?
urena, ez, bai, eta hor ikaragarria da, ni harrituak ditzen naiz, baina uraren merkatu honetan luxuzko ura ditzen dian, hoien dauden ontziraketan diseinuak, botilen diseinuak eta tipografiak eta izenak eta ikaragarria da, benetako luxuzko produktu gisa tratatzen da. Azkenean produktu kultural bada, nortasuna adierazteko erabiltzen deguna, eta kasu honetan ez da harritzekoa Frantziako marka bat izatea, ez azkenean
Bai.
Frantzia oso lotuta dago ba, bizitza onarekin, gastronomiarekin, bueno, plazerrarekin,
Bai.
eta orduan ba, konsumo ludiko hori da hor atzean da ona, eta funtzionatu egiten du eta oso ondo gainean.
Frantziako filme bat ikusten duzun aldi oro, berdin da zertaz den pelikula, beti ikusiko dituzu aktoreak ardoa edanez, eta gazta janez.
Bai,
Zerbaitegatik izango da.
Frantziak lortu du, bai, Frantziak lortu du bere nation branding deitzen dan
Bai.
hori aspektu hoiekin, atributu hoiekin hornitzea eta oso posizio potentea da munduan, oso zaila izango da Frantzia hortik kentzea. Kontua da marka hauek guztiak baita ebian ere badakatela tradizio bat, tradiziozkoa diela, ez? Jatorri jakin badakate eta errotuta daudela kulturan, ez? Ez da bakarrik marketing truko potente bat, ez? Badaka erro bat eta gero ba nolabait autentizidade aspekto badago hor barruan eta gero hori noski oso ondo esplotatu dute, ez? Hori dagokiolako
Bai.
ba enpresa azkar bati.
Beste baten hitz egin genezake, gaur hitz egin dugu ur mineralaz eta uraz hitz egin dugu, pixkate ur markei buruz, baina beste batean elegoke gaizki Frantzia hitz egitea, ze adibidez, orain derrepente akoratu naiz, Frantziako mandatariak, Frantziako agintariak Eliseo Jauregira iristen direnean, sekula ez dituzu ikusiko Frantziarra ez den kotxe marka batean iristen. Beti izango da, edo Peugeot, edo Citroën, beti izango da, marka frantses bat. Inoiz ez da izango Frantziarra ez den kotxe marka bat. Baina kasin ongiri dutzu bazaizu beste baterako utziko dugu Frantzia.
Bai, beste batean interesgarria da bai.
Joseba Cambio, eskerrik asko, besarka handi bat.
Zuei, Bertina, jo.